Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate Novinarenje, emisiju koja vam daje pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Pred autorom je najčešće dilema šta od pisanja strane štampe izdvojiti, jer je neizmerno obilje najrazličitijih tema. Ovog jutra to, međutim, nije slučaj. Udarna vest jeste da je Severna Koreja izvršila nuklearnu probu, što je izazvalo uzbunu na svetskom nivou. Ujedinjene nacije oštro osuđuju potez Pjongjanga. Generalni sekretar Ban Ki-moon tvrdi da je reč o grubom kršenju rezolucije Saveta bezbednosti, čija sednica je po hitnom postupku zakazana za kasno popodne po beogradskom vremenu. Međunarodna agencija za atomsku energiju u Beču osuđuje potez Severne Koreje, upozoravajući Pjongjang da krši međunarodno pravo. Zbog probne atomske eksplozije negoduje i Rusija, dok je američki predsjednik Barack Obama ocenio da je reč o namjernoj provokaciji koja zahtjeva brzu i uverljivu akciju međunarodne zajednice. O svemu ovome, naravno, više u našim informativnim emisijama tokom dana, a nesumnjivo najdominantnija storija u svim svetskim medijima jeste ostavka poglavara Rimokatoličke crkve pape Benedikta XVI. Prvi novinski komentari se zapravo svode na seriju pitanja. Zašto je otišao? Koji su stvarni razlozi? Ko će biti novi papa? Da li je red na neevropljanina? Šta škripi u katoličkoj crkvi? Koje su reforme najpreče? I tako dalje i tome slično. Zato idemo na lice mesta u Rim. Tamo je naš stalni dopisnik Marinela Ražnatović. Dobar dan, Marinela.
Dobar dan.
Da li se Italija oporavila od šoka ostavke prvog čovjeka katoličke crkve, što je praktično odluka bez presedana, jer se tako nešto dešava jednom u nekoliko vekova?
Pa jednom, evo da kažemo, u šest vekova. Čak analitičari, istoričari tvrde da jedna ovakva odluka krajnje svesna, krajnje odgovorna, krajnje hrabra, nikada, u stvari, nijedan jedini papa u 2000 dugoj istoriji katoličke crkve nije povukao, tako da kažem. Tako da se smatra da je ova odluka pape Benedikta XVI. Zapravo unikum tokom istorije katoličke crkve. Upravo verovatno i zbog toga, kada je reč o prosječnim Italijanima, o prosječnim građanima, o turistima naravno, koji od juče od 12 časova u izuzetno velikom broju dolaze na trg Svetog Petra, još uvek su, tako da kažem, u šoku i ne mogu uopšte da shvate zašto je papa podneo ostavku, čak su i zbunjeni, tako da kažem. Tako da, kažem, što se tiče prosječnih građana, još uvek ne mogu da se oporave i prosto ne mogu da prihvate da je tako nešto moguće, pre svega imajući u vidu prethodnog papu koji je papa Jovan Pavle II, koji je bukvalno do posljednjeg daha, tako da kažem, ostao na tronu Svetog Petra, iako je, kao što znamo, posljednjih godina bio izuzetno bolestan.
Da, to je bilo stvarno zaprepašćenje. To igrom slučaja bio sam pored kompjutera i gledao Reutersove vesti juče negde pre 12 sati koje iz minuta u minut dolaze i pojavila se sa oznakom hitno vest da je papa dao ostavku i svi koji smo bili u redakciji pomislili smo da je to neka greška ili šala ili šta god. Pretpostavljam da su to isto pomislili i ljudi iz Reutersa, pa su bukvalno posledno minut i pol ili dva napravili repeticiju i ponovili to isto, verovatno sumnjujući da će neko misliti da je šala, da je kiks ili šta god već.
Evo objašnjenje, nije bila šala, nego šta se desilo. Novinari su jednostavno u novinarskoj sali u Vatikanu slušali govor pape koji je imao za vreme kongregacije za proglašenje svetima određene mučenike u Otrantu i papa je govorio na latinskom. Dok je papa govorio na latinskom, sticajem okolnosti, tu je bila i novinarka Anse, koja je inače između ostalog završila i klasičnu gimnaziju, dakle jako dobro govori, zna latinski jezik i Kineza je, dok je papa govorio na latinskom, to odmah prevodila, naravno, da postoje svojoj agenciji, i kako je prevodila, onda je rekla svojim kolegama, ovo je nemoguće, papa daje ostavku. I onda su naravno i Reuters i BBC i sve ostale svetske agencije poslali u stvari tu flash vest, gotovo i oni u šoku da li je tako nešto moguće, i tek kada je posle 10-15 minuta podeljen prevod, onda se u stvari usledila ona opširnija informacija koja je, što kažu, bila potvrda ovoga što je novinarka Anse, koja je to sticajem okolnosti znala latinski, bukvalno u letu prevela ono što je u tom trenutku govorio papa.
Dakle, prosto nevjerojatno zaista. Koliko će sve ovo da utiče na promjene ili status quo u katoličkoj crkvi?
Svi su analitičari, komentatori jedinstveni u svojoj oceni, to je da je ovo jedan krajnje inovativan gest koji će neosporno imati veliki utjecaj na promjene u crkvi, jer se smatra da je Benedikt XVI ipak ovom odlukom uzdrmao Vatikansku kuriju, jer je pokazao veliku hrabrost i istovremeno da nije opčinjen vlašću. Pošto je evidentno da je katolička crkva u velikoj krizi, analitičari smatraju da joj je to možda posljednja prilika da oberučke prigrli upravo ovu hrabru odluku Benedikta XVI i okrene se neophodnim promjenama i reformama, kako bi uhvatila korak sa veoma krupnim društvenim kretanjima, jer u protivnom pitanje šta će biti sa katoličkom crkvom. Također se smatra da je sa odlaskom Benedikta zapravo definitivno završena epoha pape Jovana Pavla II, jer kao što se ovdje objašnjava, Jovan Pavle II je mogao da ostane na vlasti, odnosno na tronu Svetog Petra, zato jer je mogao da se osloni na kardinala Ratzingera, dok nažalost papa Benedikt XVI nije imao takvu odanu figuru jednog briljantnog teologa i katolika kao što je papa Jovan Pavle II imao kardinala Ratzingera.
Sve to na ovaj ili onaj način ima veze sa politikom, barem u Italiji, pa me zato interesuje kako će ovo uticati na izbore koji su za 12 dana u Italiji, i da li je papina ostavka potpuno gurnula u drugi plan predizbornu kampanju?
Ajde da krenemo od kraja pitanja, tako da kažem. Potpuno je naravno potisnula predizbornu kampanju, koja je inače baš onako vrlo žestoka, malo više kabaretska i tako dalje, ali bukvalno od juče predizborna kampanja ne postoji. Što također govori o izuzetnom uticaju crkve, i kao što sam počela ovaj naš razgovor konstatacijom da su Italijani i dalje izuzetno zbunjeni i blokirani, to naravno nije slučajno. Upravo je jedan od razloga i to što je u Italiji politika, što u stvari Italijani više uopšte nemaju poverenje u svoje političare i politiku koju oni vode, tako da im je jedini oslonac zapravo bio papa, katolička crkva, nešto što je sigurno, što im je zvezda vodilja i na što uvek mogu da se oslone. Ostavkom pape Benedikta XVI sigurno je poljuljana ta sigurnost, i sigurno je da će i ova ostavka imati uticaj na rezultate 24. i 25. februara, kada Italijani izlaze da izaberu svoje, tako da kažem, odnosno svoje parlamentarce, svoje parlamentarce. Tako da je gotovo nemoguće trenutno predvidjeti kakvi će biti rezultati i kakve će sve biti posljedice, ali da će biti, to je neosporno.
Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnetović, direktno iz Rima. Mediji u regionu. Sarajevski dnevni avaz pod naslovom "Za smenu vlade Federacije BiH postoji komotna većina" piše da će vlada Federacije biti smenjena tako što će joj na današnjoj sednici predstavničkog doma biti izglasano nepoverenje, dok će potvrda te odluke uslediti na zasedanju Doma naroda u petak. započeo egzodus hrvatskih firmi u Bosnu i Hercegovinu, naslov je u Glasu Slavonije. Taj osječki list piše da sve veći broj firmi razmišlja da proizvodnju preseli u zemlje regiona, pre svega BiH, jer će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju znatno poskupiti izvoz njenih proizvoda u države koje nisu članice Unije. Najviše će na udaru biti prehrambena industrija koja je izvozno najviše okrenuta regionu. U veoma izraženoj podjeli na muške i ženske poslove u Crnoj Gori ukazuju podgoričke vijesti. U članku pod naslovom Od 5000 službenika policije nijedna žena nije rukovodilac. Iako su prema posljednjem popisu stanovništva žene u Crnoj Gori brojnije od muškaraca, odnos zaposlenih u policiji je 8:1 u korist muškaraca. Novinar tekst završava konstatacijom da je to posljedica tradicionalnog shvatanja u Crnoj Gori, društvene uloge muškarca i žene i stereotipa da žene ne umeju da komanduju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:51 u studiju je moja koleginica Zorana Bokan iz spoljnopolitičke rubrike. Dobar dan, Zorana.
Dobar dan, odnosno dobro jutro za nas koji malo kasnije ustajemo.
A za vas koji malo kasnije ustajete, ali ste pročitali današnju štampu,
apsolutno,
šta možete da izdvojite?
Pa evo ovako, pred nama su koji svakog jutra sljedeće dnevne novine. Politika, Danas, Večernje novosti, Blic i Kurir. Politika i Danas na naslovnoj strani pominju ostavku pape Benedikta 16. Politika, šokantna ostavka pape Benedikta. Danas, papin odlazak, najava bure, senzacija prvog reda. Dok Kurir na 16. strani donosi članak pod naslovom Novi papa bit će crnac. Blic na 6. strani, novi papa na misi za Uskrs, a novosti na 8. strani, papa sišao sa trona. Da krenemo redom sad da pratimo neke druge zanimljive stvari koje se tiču spoljne politike, odnosno događaje u drugim zemljama koje se na neki način tiču i nas. Politika na naslovnoj strani objavljuje jedan jako zanimljiv članak specijalnog izveštača politike iz Brisela. Pod naslovom Evropska unija za sada ne razlikuje bosanski, crnogorski, srpski jezik. U Briselu ne razmatraju da li postoje esencijalne razlike među jezicima koji se govore u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, ali se zato pripremaju za ulazak hrvatskog jezika među trenutno 23 zvanična jezika Evropske unije. Znamo da je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju zakazan za jul ove godine, pa se tako i Brisel priprema za to. Dopisnik politike iz Brisela, Nenad Radičević, kaže, prema rečima jedne Italijanke koja je prevodilac u Evropskoj komisiji, ona je znanje bosanskog jezika stečeno u Sarajevu, sada je iskoristila da dobije sertifikat za prevođenje sa hrvatskog. Kako bih prevodila sa hrvatskog, morala sam da prođem kurs. Prosto da ne bih govorila hiljada već tisuća. I zanimljiv dodatak da plate prevodilaca u Evropskoj uniji se kreću od 4.349 evra do 10.324 evra. To što se tiče politike, jedan, kažem, zanimljiv ovaj članak. Danas Klaus, bivši češki, odnosno odlazeći češki predsjednik Vasal Klaus, optužio je Brisel da je veća pretnja od Moskve. Kaže, za mene je Rusija velika zemlja koju moram da primim k znanju. Rusija danas ne određuje moj život, daleko više ga određuje Evropska unija, rekao je Klaus u intervju novom konzervativnom poljskom nedeljniku Do Rzeczy. Inače, on je malo tu u tom svom intervju i kritikovao Havela i rekao je da bivšeg predsjednika Češke republike, čovjeka koji je doveo demokratiju u Češkoj i tako dalje. Umjesto demokratije, Havel je želeo elitističku postdemokratiju. To je pre bio eho francuskih jakobinaca, nego britanski konzervativni pristup klasičnog liberalizma, rekao je Klaus, koji, kome ističe predsjednički mandat 7. marta, a dan kasnije će na zakletvu podneti novi izabrani predsjednik, to je bivši češki socijaldemokrata, socijaldemokratski premijer, tačnije Miloš Zeman.
Da, Klaus je bio poznat po oštrom jeziku, a i kao eurofob.
I da, pa euroskeptik, eurofob, ali u svakom slučaju neke najnovije ankete u Češkoj pokazuju da Česi veoma žali za vremenima komunizma, a da im demokratija nije donela baš mnogo radosti. koliko se očekivalo. Iz Blica izdvojit ću dva naslova. Afera sa namirnicama, skandal u 16 zemalja Evropske unije. Francuskim ministrima naloženo je da prekinu pregovore sa ključnim igračima u industriji mesa u trenutku kada se skandal sa konjskim mesom širi u čak 16 zemalja Evropske unije. Zanimljiv također članak bogatstvo na jogurtu. Hamdija Uluka je iz istočne Turske ostvario i američki san. Došao je u Sjedinjene Američke Države, proizveo jogurt i za manje od 6 godina postao milijarder. Američki san se ostvaruje i dalje. Novosti. Donose vrlo dva zanimljiva članka, osim ove priče o ostavci pape Benedikta 16. plagijati kao meci. Objašnjavaju ko je odlazeća saradnica Angele Merkel, koju su uhvatili da je falsifikovala svoju doktorsku tezu. To je ministarka obrazovanja.
Da je plagijat, da je plagirala, da. Prepisala.
Da, da. Možda nije prava reč, hvala na ispravci. I nova nemačka ministarka obrazovanja Johana Vanka je također doktor nauka i dolazi iz Hrišćansko-demokratske unije kancelarke Angele Merkel. Merkel, dobar matematičar i pragmatičar, bila je prva istočna Nemica u kabinetu zapadno-nemačke pokrajinske vlade Donje Saksonije na mestu ministarke kulture i nauke. Dakle, dolazi jedna pouzdana ličnost. Nekada najbogatiji čovjek Rusije, Boris Berezovski, rasproda imovinu zbog dugova prema ženama. Naslov, tajkun na udaru. I naši manje bogati muškarci trebalo bi da pročitaju ovaj članak, ko zna, možda će im zatrebati. I samo možda iz Kurira da pomenemo jedno proročanstvo koje se vezuje za ostavku pape Benedikta 16. Smak sveta posle smrti crnog pape. Naslov ako pomalo apokaliptičan, kaže Rim, gotovi smo. Francuski prorok iz 16. veka, Nostradamus, prorekao je da će crni papa biti i posljednji. Posljednji papa prema proročanstvu jednog irskog proroka Malahija zvaće se Petrus ili Petar, a verovatni naslednik Benedikta je Peter, čuveni.
O tom istom proročanstvu samo toliko da je bilo prorečeno da će prvi crni predsjednik Amerike biti ubijen odmah pošto bude izabran.
Hvala Bogu, nije dogodilo.
Pošto se to nije ostvarilo, neće se ni ovo ostvariti.
A da znamo da je najozbiljniji kandidat kardinal Peter Turkson iz Gane, on ima 64 godine i zaista slovi za najozbiljnijeg nasljednika pape Benedikta 16.
Slušali smo Marinello, ima i drugačijih mišljenja o tome, tako da Zoran, to od prilike bi bilo,
jeste, to bi
sve
bilo
za
sve.
Danas, pa i da. Onako smo pri samom kraju emisije, bila je ovo Zorana Bokan, hvala lepo, završavamo novinarenje, za otprilike 3 minuta su vesti u 10, naredna emisija novinarenje sutra u istom terminu 9.40.
Novinarenje.
Novinarenje. Da, usta Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 milijardi euro.
Naime, bespovratna sredstva od potresa u Bini.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.